Gepleyer Kanaatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 20-nji sentýabr hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemi we täze tolkun gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen tezmen ýogsun anyň urban tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça malumatyny dinleýän. Demirgal Irakta tutulan Türk zamonları azad edildi. Ukrayna gepleşiklerinde progress söylüyor. Siriyada ve Irakta 200 tajik cihatçı sevişiyor. Hormatly dinleyicilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk malumatyny dinleň. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoglu Irak'ın Mosul şäherine İslam Devlet toporunun jeňçileri tarapından zamunlarının 49 Türk raýatynyň sagaman Türkiýe getirilendigini ygran etdi. Dawudoglu 20-nji sentýabrda İslam Devleti jeňçileri tarapından iýun aýyndan beri zamunlukda saklanan toporun ählag dahynyň ýagdaýynyň kanagatlanarlydygyny habar berdi. Türk konsulluğunun işgarları İslam devletinin jeňçileri Mosul şehrine eýlenine zamun arnypdy. Zamunlaryň arasında baş konsul Özürk Gülmaz, beýleki diplomatlar, eskerler we çağalar hem bardy. Dawudoglu olaryň nähil anyk şertlerde boşadylanyny aýtmady. Ýöne olaryň aňto gullyklarynyň öz usullary arkaly azat edilendigini habar berdi. Minskde Ukrainadaky ýagdaý barada geçirilen gepleşiklerde öňek dişligiň bolanlygy habar berilýär. Ortiýetin Ukrainanyň günnogor Ukrainadaky ortiýet separatistleriň we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň kontakt topar diýilýän 19-njy sentýabr akşamy gepleşiklere başlady. 20-nji sentýabrda bu toparyň günnogor Ukrainadaky ýagdaýy köşeşdirmäge öňükdirilen bir näçe alalaşga gelindigi habar berildi. Dieslapky habarlarda agyr yaraglar konflikt zonasından ýa-da çykarmak, söwüş uçurlarynyň ýa-da dronlarynyň bu sebepden üstünden uçmagyny togtatmak, ýetirlerini täze alyş çalşygyny geçirmek hemde aralyk liniýede Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçilerini yerleştirmek barada alalaşyga gelinendigi aýdyldy. Olar Ukraina prezidenti Minsk gepleşiklerine Ukraina delegasiýasynyň ýolbaşçysy Leonid Kuzma Ukraina territoriýasynyň ähli daşary ýurt toporçoklarynyň hem çykarylmagy barada alalaşylanyny aýtdy. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Pakistanyň suwdy premier-ministri Nawaz Şerif we onuň başgalaryna uzak goýdyary ýöngkülýän 2 sany korrupsiýa aýyplamasyny red etdi. Suwdyň 19-njy sentýabrda kararyny bu aýyplamalaryň syýasy ähengliligi aýdyldy. Bu karar Şerifiň hökümeti saýlaw galplaşdyrmalaryna we ul korrupsiýada aýyplanýan protest hereketi bilen ýüzbe-ýüz durýan wagtynda çykaryldy. Aýyplamalaryň bir ýerine Şarifiň Lahordaky zaýynyň gurulşynyň pulunyň nämelim çeşmelerden alynanyny aýdylsa, beýlikde kagyz kompaniýasynyň üstünden pul ýuwanlygy öňe sürilýär. Bu aýyplamalar suwda 2000-nji ýylda olaryň harby dolanyjy Perwez Musharrafyň hökümet tarapyndan getirilipdi. Şarifiň dogany Panjab welaýatynyň baş ministri Şapkal hem korrupsiýada aýyplanýar. Ankara soňky günlerde onlarça müň kürdüň İslam Dewletiniň jeňçileri bilen çakmyşyklardan gaçyp Siriýadan Ankara geçenini aýdýar. Türkiýanyň premier-ministriniň ornazary Numan Kurtulmuş 20-nji sentýabrda jurnalistlere Türkiýe 19-njy sentýabrda serhede açyly bäri 45 müň çeme Siriýel kürdüň 8 serhet geçirgesinden Türkiýe girenini aýtdy. İslam Dewletiniň jeňçileri soňky günlerde Demirgal Siriýanyň Koban töweräklerini 10-nyň ograk owany ele geçirdiler. Täzikistanyň prezidenti Emomali Rahman Irakdaky we Siriýadaky islamçy jeňçileriň hatarına 200 çemes täzikistanlynyň goşulanyny aýtdy. Ol Dolanyrjy Halk Demokratik Partiýasynyň 18-nji sentýabrdaky ýygnagyna ýüzlenip çykaçy toporlara goşulan täzik söwüşçüleriniň 30 sanynyň daşary ýurtda öldürilendigini, bir näçesiniň bolsa Täzikistany dolanyp gelen mahal tutsak edilendigini aýtdy. Rahman Täzikistanyň durnukgurlugy dini ekstremist toporlaryň barha ýokurlanýan howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýdi. Şeýle dol Dolanyrjy partiýanyň ekstremizmi Hutuwdan ýaş netliniň arasyndaky ekstremizme garşy göreşmegiň iler tutulýan urduny belledi. Täzik häkimetler şu hepde Siriýadaky jihatçy adamsynyň ýanyna gitmäge çalyşan aýaly tutup etdiler. Ol aýalyň ýanyna 3 saňy ýaş çağatgan bar eken. Oğlan resmiler Taliban'ın Demirgalık günü oradaki Konar velayetinde iki tane studenti öldürülüğünü aydıyarlar. Olur hükümetin peydahını içalçılık etmek dayıplanıptır. Kanar'ın polisi başlığının ordinatörü Abdülkadir Khan Adatlık Radyosu'nun oğlan kulluğunu olu studentlerin 20. sentyavrda Nare Travun'a öldürülüğünü aydı. Kürdistan'ın Suudi Arabistan'ın Prezidenti Mikhail Saakashvili ile ilgili emlakları konfiskasi etti. Aklıoğlu Otar Kakkizi 19 sentyavrda öz müşterisinin zayinin ve günörtü Kvarel etrafındaki yerinin Saakashvili'ye karşı derin soğulunansa konfiskasi edilenini aytti. Tbilisi'deki şikayet Suudi hem Saakashvili'nin ayalına degişli kvartiranı onun ezesine ve enesine degişli emlakları konfiskasi etti. Bu hareket günü Atar Devletler Şozanı'nı Birleşen Statlar tarafından tanıkıyd edildi. Hormatlı dinleyiciler siz Güneferde haberler dinlediğiniz olurlar sizi yoksun anı Urvan tanıştırdı. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.